Jatketaan filippiläiskirjeessä, filippiläiskirje luku 2 ja tänään ollaan jakeissa 25-30. Ennen kuin katsotaan näitä jakeita, niin haluan tässä muistuttaa meitä vähän tätä, että missä kohtaa niin sanotusti, missä Paavalin ajatuksen kulussa tässä kirjeessä, missä me ollaan ja miten tämä kohta, mitä katsomme tänään, miten se liittyy siihen suureen kuvaan filippiläiskirjeessä, tämä konteksti. Paavali tietysti aloitti kirjan ihan alusta asti, mutta tietyllä tavalla tämän osion, missä hän sitten käskee filippiläisiä elämään tietyllä tavalla, niin tämä konteksti, tämä osio alkoi luvussa 1, jakeessa 27. Se lause, missä hän sanoi, että käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Ja hän kutsuu heitä pysyttelemään samassa hengessä yksimielisinä ja taistelemaan evankeliumin uskon puolesta. Kaikki tämä, mitä ollaan tässä katsottu sen jälkeen, liittyy siihen. Kaikki tämä, mitä hän on meille sen jälkeen kertonut, liittyy siihen, mitä on käyttäytyä Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Eli kun hän on sillä käskenyt luvussa 2, että esimerkiksi jakeessa 3 ja 4, ettekä tee mitään itsekyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja jae 4, ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Tämä on sitä, mitä hän avaa enemmän ja enemmän näissä jakeissa, mitä ollaan jo katsottu. Ja se liittyy nimenomaan näihin jakeisiin 25 ja 30 myös. Ja mitä Paavali on tässä? Hän on antanut näitä selkeitä käskyjä. Käyttäytykää, olkaa nöyriä ja palvelkaa toinen toisiaan. Ja niin kuin muistatte, sen ensimmäisen esimerkin tästä käytännössä, miltä näyttää Kristuksen evankeliumin arvon mukainen elämä, niin se täydellinen esimerkki, minkä Paavali antoi, oli tietysti Kristus itse, hänen täydellinen elämänsä. Jakeet 5-11 tuossa toisessa luvussa. Ja se on mitä mahtavin osio ja niitä rikkauksia, niin oppi Kristuksesta ja kuka hän on, kuka Kristus on ja että hän on ihmismuodon ja näin poispäin. Ja hän on meidän täydellinen esimerkki, mutta niin kuin jo viime kerralla muistutin, niin voi olla siinä mielessä taipumus, että okei Paavali, hyvä, mä tiedän, että Jeesus on meidän esimerkki, mutta Jeesus on Jeesus. Ja siinä mielessä se voi olla vaikea samaistua siihen. Ja Paavali ymmärtää sen ja minä ymmärrän sen ja näin poispäin. No sitten Paavali sen jälkeen hän käski heitä enemmän näissä jakeissa 12-18. Hän antoi enemmän, että miltä näyttää Kristuksen evankeliumin arvon mukainen elämä. Ahkeroikaa ja eläkää valona tai niin kuin tähtinä nurjan sukukunnan keskellä ja näin poispäin. Sitten hän antoi jakeissa 19-24, niin hän toi Timoteuksen esimerkkinä. Ja siinä me nähtiin myös, vaikka Paavali ei itsestään siinä mielessä puhu, me nähtiin, että Paavalin oma ajatuksen kulku on esimerkki myös nöyryydestä ja rakkaudesta toisia kohtaan. Mutta samaan aikaan voidaan ajatella, että Jeesus on Jeesus, hän on meidän Herramme, hän on täydellinen. Että tiedän, minun pitäisi seurata hänen esimerkkiään, mutta hän on täydellinen. Sitten, okei, Paavalin esimerkki, mutta Paavalikin on Paavali. Paavali oli apostoli Paavali ja niin kuin tämä meidän suuri sankarimme jossain määrin. Ei niin millään tavalla lähellä Kristusta, mutta kuitenkin niin kuin ihmisjohtajina ja apostoleina niin suuri Paavali. Paavalikin oli Paavali, niin on vaikea vähän samaistua hänenkään. Hän oli nimenomaan Paavali. Ja Paavali antoi Timoteuksen tälleen epäsuorasti esimerkkinä, mutta samaan aikaan voidaan jopa ajatella, että okei, Timoteus ehkä vähän lähempänä minua, mutta Timoteuskin. Timoteus oli Paavalin oppipoika ja Timoteus kasvoi perheessä, jossa hänellä oli uskollinen äiti ja isoäiti, jotka opetti hänelle kirjoituksia pienestä asti. Ja en tiedä kaikkien te, niin kuin, että mikä on teidän elämänne niin kuin lapsuus ja näin poispäin, mutta mulla ei sellaista lapsuutta esimerkiksi ollut. En voi sanoa, että siinä mielessä samaistun, että olisin oppinut kirjoituksia pienestä asti ja näin poispäin. Puhumattakaan sitten, että mulla olisi ollut mentorina niin kuin apostoli Paavali ja 10 vuotta apostoli Paavalin kanssa. Niin samaan aikaan voidaan ajatella, että joo, kyllä tiedän, että Timoteuskin on esimerkki, mutta Timoteuskin on Timoteus. Että he kaikki on meidän esimerkkejä ja suurimpana ja täydellisempänä Jeesus. Mutta tietyssä määrin, niin ehkä tämä viimeinen esimerkki, jonka Paavali antaa meille, niin ehkä me voidaan eniten samaistua häneen. Tämä tuntematon sotilas, voidaan sanoa. Ja ei siinä mielessä niin kuin suomalainen elokuva tuntematon sotilas, mutta tämä henkilö, josta Paavali nyt puhuu jakeissa 25-30 Filippiläiskirjan toisessa luvussa, Epafroditus. Me tiedetään hänen nimi, eli siinä mielessä hän ei ole tuntematon, mutta niin kuin tullaan näkemään, niin sen enempää me ei oikeastaan paljon hänestä tiedetä tai hänen elämästään, tai kuka hän tarkkaan oli. Et siinä mielessä hän oli tämmöinen tuntematon sankari. Ja syy, miksi sanoin, että voidaan sanoa, että hän on jopa tuntematon sotilas, tullaan näkemään, että Paavali kutsuu häntä taistelutoveriksi. Tai niin kuin vanha Biblia kääntää sotatoveri, niin muistaakseni se oli. Eli hän oli sotilas siinä mielessä, hengellisesti sotilas. Niin luen nämä jakeet ja tulemme katsomaan sitten enemmän, että mitä opimme hänen esimerkistä ja miksi sanon, että me voimme ehkä samaistua enemmän hänen esimerkkiin. Filippiläiskirje luku 2 jae 25. Paavali kirjoittaa. Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luoksenne veljeni, työkumppanini ja taistelutoverini. Epafrodituksen, teidän lähettinne, ja auttajan minun tarpeissani. Sillä hän ikävöi teitä kaikkia, ja on kovin levoton siitä, että olitte kuulleet hänen sairastavan. Ja hän olikin sairaana, kuoleman kielissä, mutta Jumala armahti häntä, eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua. Etten saisi murhetta murheen päälle. Lähetän hänet sen tähden kiiruimmiten, että te hänet nähdessänne taas iloitsisitte, ja minäkin olisin murheettomampi. Ottakaa siis hänet vastaan Herrassa kaikella ilolla, ja pitäkää semmoisia kunniassa. Sillä Kristuksen työn tähden hän joutui aivan kuoleman partaalle, kun pani henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen palveluksen, mitä te ette voineet tehdä. Kuka on tämä Epafroditus? Niin kuin jo äsken viittasin, totuus on, että me emme paljon tiedä. Yksinkertaisesti sanottuna, me emme tiedä hänestä mitään enempää kuin mitä Filippiläiskirja meille kertoo tässä. Ja sitten vähän viittaa Filippiläiskirjeen luvussa 4 ja kesä 18, jossa hän viittaa siihen, että Epafroditus on se, joka oli lähetetty Filippin seurakunnasta Paavalin luokse auttamaan häntä. Eli kuka hän sitten siinä mielessä oli? Mikä on se vähä, jota me tiedetään hänestä? No me tiedetään tämä nimi. Ja nimi kertoo ihmisestä tietysti paljon. Jos jollain henkilöllä on todella suomalainen nimi, niin me tiedetään, okei, hän on varmaan Suomesta. Jos hänellä on joku toisenkielinen nimi, vaikka me oltaisiin ikinä tavattu häntä, me tiedetään suurin piirtein, mistä päin hän tulee. Ja hänellä on tämä nimi Epafroditus. Ja tämä ei ole muuten sama henkilö kuin Kolossalaiskirjassa puhutaan Epafraksesta, Epafras. Jotkut sanoivat, että se olisi sama, mutta Epafras oli Kolossan seurakunnan pastori Ja tämä henkilö Epafroditus ei ollut Kolossan seurakunnan pastori, vaan hän oli itse asiassa Filippin seurakunnan jäsen. Eikä luultavasti niin kuin tullaan näkemään minkään näköinen erityinen johtaja tai pastori ollenkaan. Niin ei ole sama henkilö. Mutta hänen nimi Epafroditus ilmeisesti tulee siitä, että hän oli kreikkalainen nimi, ja kreikkalaisilla oli näitä vääriä jumalia ja ajatuksia eri jumalattaria ja jumalia ja näin poispäin. Ja oli tämä Afroditus, vai mä en tiedä miten se sanotaan suomeksi, mutta Afroditus, rakkauden jumalatar. Ja ilmeisesti tämä Epafrodituksen nimi viittaa siihen, ja voitaisiin sanoa, että se nimi tarkoittaa Afroditeen suosima. Eli tämmöisen pakanan, väärän jumalan niin kuin liittyen nimi. Eli hän ei ollut juutalainen ja hän ei ollut kasvanut juutalaisessa perheessä ja siinä mielessä oppinut kirjoituksia pienestä pitäen, vaan hän oli niin sanottu pakana. Hän oli kreikkalainen ja oli Filippin seurakunnasta. Hän oli Filippin seurakunnan lähettiläs. Eli siinä mielessä jo moni meistä voi enemmän samaistua hänen elämäänsä ja mistä kontekstista hän tulee. Tietääkseni kukaan meistä ei esimerkiksi juutalaisesta perheestä ja harva meistä on kasvanut esimerkiksi kristillisessä perheessä, jossa on opetettu kirjoituksia alusta asti. Eli hän oli pakana, joka oli tullut uskoon. Epafroditus. Ja tätä Epafroditusta ei kuvailla, niin kuin tässä nähdään, Paavali ei kutsu häntä pastoriksi, ei kutsu häntä saarnaajaksi tai miskään niin sanotusti, miten me ajatellaan, että erikoiseksi, vaan hän kyllä kuvailee häntä, mutta se on hyvä meidän muistaa tässä vaiheessa, että hän oli niin sanotusti normaali kristitty, perusseurakunnan jäsen. Filippin seurakunnan jäsen. Eli hänellä ei ole mitään erityistä roolia tai jotain erityistä perhetaustaa, joka teki hänestä jotenkin erityisen. Hän oli kaikista todisteista, mitä meillä on, siinä mielessä normaali kristitty mies. Miten Paavali sitten häntä kuvailee? Koska Paavali kuvailee häntä. Ja tulemme näkemään näissä jakeissa, niin nähdään niin kuin Epafrodituksen, hänen kuvaus jakeessa 25. Paavali kuvailee häntä viidellä eri termillä. Sitten tullaan näkemään hänen kärsimys jakeissa 26-28. Ja tullaan näkemään hänen kunnioitus. Eli kuvaus hänestä, minkälainen mies hän oli. Ja hänen kärsimys, mikä oli hänen kärsimyksensä, mistä se johtui ja näin poispäin. Ja sitten että Paavali kutsuu kunnioittamaan häntä ja hänen kaltaisiaan. Ja miten kaikesta tästä näemme hänen epäitsekkään rakkauden, ensinnäkin rakkaus Jumalaa kohtaan ja rakkaus toisia ihmisiä kohtaan. Ja tämä on se konteksti koko filippiläiskirjeessä, enemmän tai vähemmän, mutta varsinkin näissä kaikissa jakeissa, mitä Paavali on käskenyt, kutsu evankeliumin arvon mukaiseen elämään, joka voitaisiin kiteyttää nimenomaan siinä, että elämä, joka näkyy siinä rakkaus Jumalaa kohtaan ja epäitsekäs rakkaus ja palveleminen toisia ihmisiä kohtaan. Koska totuus on, että jokainen meistä, oli se 2000 vuotta sitten tai tänään, on luonnostaan itsekäs ja ylpeä. Itsekäs ja ylpeä. Joka ikinen ihminen. Ja se on osa sitä, mikä on ihmisen ongelma ja taistelu, jota vastaan meidän täytyy jatkuvasti taistella. Ja siksi Paavali tiedosti sen ja hän käski Filippin seurakuntaa, joka oli terve ja hyvä seurakunta monella tavalla. Hän jälkeen painottaa tätä samaa aihetta. Ja näyttää esimerkki toisensa jälkeen ja näin poispäin. Niin, me näemme tässä uskollisen esimerkin siitä rohkeasta palvelijasta, jota Epafroditus oli, ja epäitsekkäästä palvelijasta, jota hän myös oli. Niin Paavali sanoo, katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luoksenne veljeni, työkumppanini ja taistelutoverini Epafrodituksen, teidän lähettinne ja auttajani minun tarpeissa. Eli niin kuin muistatte, viime viikolla katsottiin sitä, että Paavali puhuu Timoteuksesta ja hän siellä sanoi, että hän toivoo lähettävänsä Timoteuksensa ja Timoteus, niin kuin hän kertoo Filippille, että Timoteus tulee kyllä vielä kohta, mutta hän ei ihan vielä pääse. Mutta Epafroditus, joka oli Paavalin kanssa, hän tulee lähtemään saman tien. Ja Epafroditus oli se, joka vei tämän kirjeen sitten, filippiläiskirjeen, takaisin filippiläisille. Niin Paavali kuvailee häntä viidellä eri termillä. Ensiksi hän sanoo veljeni. Tahdon välittömästi palauttaa luoksenne veljeni. Ja se on tietysti muistutus siitä, että jokainen kristitty on veli tai sisar toisen todellisen kristityn kanssa. Ja kristittyjen välillä on todellinen hengellinen perhe, osa samaa perhettä, uskoa Kristukseen ja Pyhän Hengen työn kautta osallista siinä samasta perheestä. Ja on tämmöinen veljeys, hengellinen veljeys toinen toisen kanssa. Paavali muistuttaa heitä siitä. Epafroditus on minun veljeni. Veljeni. Ja sitten hän sanoo, työkumppanini. Epafroditus oli myös hänen työkumppani, eli toinen, joka on hänen vierellään, hänen rinnallaan tekee työtä saman asian tähden. Eli hän palveli Paavalin rinnalla evankeliumin totuuden tähden. Ja huomaa, mitä Paavali ei sano. Muista taas, Paavali, suuri apostoli niin sanotusti. Paavali ei jotenkin sano, että tämä Epafroditus, tämä minun hengellinen palvelija. Niin kuin, hän on lähetetty tänne auttamaan minua. Hän on minun niin kuin, sihteeri tai jotain muuta. Hän ei käytä minkään näköistä sanaa, joka jollain tavalla edes viittaisi millään tavalla, että Epafroditus on jotain vähempää kuin hän. Että minä, suuri apostoli Paavali, ja Epafroditus minun palvelijani. Ei. Hän on työkumppani, eli minun rinnallani, minun kanssani. Ja apostoli Paavali oli apostoli, Epafroditus ei siinä mielessä, hän ei ollut apostoli. Hän oli apostoli siinä mielessä, hän oli lähetetty seurakunnasta, ja sama sana apostolos, mutta hän ei ollut tämmöinen apostoli siinä mielessä, miten me ajatellaan 12 apostolia sitten plus Paavali. Mutta Paavali kuvaili häntä työkumppanina. Ei mikään alhaisempi palvelija, vaan työkumppani. Ja muista taas, tämä, jota hän kuvailee työkumppanissa, ei ole mikään, meillä ei ole mitään syytä uskoa, että hän olisi seurakunnan johtaja tai mitään sinne päinkään. Hän oli normaali, kristitty seurakunnan jäsen. Silti Paavali kutsui häntä tämän työkumppanini. Ja sitten hän kuvailee häntä taistelutoveriksi. Siksi mä sanoin, että tuntematon sotilas. Sotilastoveri. Taistelutoveri. Ei vaan edes työkumppani, mutta jopa taistelutoveri, koska evankeliumin uskon tähden, kun tehdään työtä evankeliumin uskon tähden, siihen liittyy taistelu evankeliumin totuuden tähden. Niin kuin Paavali on meille muistuttanut siinä, niin kuin viittasin tuohon jakeeseen 27 ensimmäisessä luvussa, että se liittyy tämä, että yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Kristityt on aina kutsuttu taistelemaan evankeliumin uskon puolesta ja pitämään kiinni siitä uskollisesta sanasta, evankeliumin totuudesta, joka meille on annettu. Ja että me todella pidetään kiinni siitä, niin se vaatii taistelua. Taistelua maailman ideoita vastaan, jotka tulee ja yrittää vaikuttaa kristittyjen ajatuksiin ja heidän näkemyksiin Raamatusta ja näin puolesta. Taistelu väärää oppia vastaan, vääriä opettajia. Ei siis fyysistä taistelua niin, että mennään miekällä näin poispäin muuta, mutta hengellistä taistelua. Oikean opin tähden. Taistelu. Epafroditus oli Paavalin kanssa taistelutoveri. Hän seisoi uskollisena Paavalin rinnalla. Ja Paavali on siellä Roomassa vankina. Ja hänellä oli Timoteus, niin kuin hän on sanonut, milloin ketään niin kuin hän, Timoteus. Ja hänellä oli myös Epafroditus. Ja tässä vaiheessa ehkä hyvä, vähän mä oon siihen viitannut jo, mutta vähän avata sitä, että miksi tämä Epafroditus oli siellä. Miksi hän oli Paavalin kanssa siellä? Koska hän ei ollut Roomasta, hän ei ollut Rooman seurakunnan jäsen tai jotain muuta. Hän ei ollut niin kuin paikallinen tyyppi. Hän oli Filippin seurakunnasta. Ja Filippistä Roomaan asti, mä kattelin Google Mapsistäkin ja katsoin jotain kommentteja ja muuta, niin Google Mapsinkin mukaan tänään, joka on suurin piirtein sama kävellen, niin kestää 10 päivää Filippistä Roomaan sen mukaan suunnilleen. Mutta ei ole niin kuin aika kaukana. 10 päivän kävelymatkan päässä. Niin miksi hän oli Paavalin kanssa siellä? Miksi hän oli siellä? Se syy oli, että hänet oli lähetetty. Hänet oli lähetetty Filippin seurakunnasta. Ja muistutuksena taas, Filippin seurakunta, Paavali oli perustanut, niin sanotusti Filippin seurakunnan, saakannut evankeliumia, jossa tuli ihmisiä uskoa ja seurakunta perustunut. Ja Filippin seurakunta oli ollut alusta asti niin kuin Paavalin tukijoina ja auttanut Paavalia hänen niin kuin lähetystyössään ja näin poispäin. Ja Paavali tässä filippiläiskirjan lopussa hän avaa sitä enemmän. Ja hän puhuu Epafrodituksesta. Ja luetaan filippiläiskirjan lopusta luku 4. Ja 15 eteenpäin. Paavali sanoi, tiedettehän tekin filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran jopa kahdesti lähetitte, mitä tarvitsin. Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. Olen nyt saanut kaikkea, jopa ylenpalttisesti. Minulla on yllin kyllin saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu, otollinen Jumalalle mieluinen uhri. Eli se syy, miksi tämä mies Epafroditus oli Paavalin kanssa siellä, oli, että Filippin seurakunta rakasti Paavalia, heidän hengellistä isää, niin sanotusti, ja he halusi auttaa Paavalia. Ja he oli ilmeisesti koonnut tämmöisen lähetyksen paketin, jossa, mitä siinä luultavasti oli rahaa ja ehkä jotain muita asioita, mutta he halusi auttaa Paavalia hänen tilanteessaan. Ja tietysti he tarvitsi ihan vaan sitä varten, että joku täytyy viedäkin. Se ei ollut mitään paikallista postitoimistoa, joka lähettää tämän paketin, vaan jonkun täytyy viedä se paketti. Niin ajattele tilanne, Filippin seurakunta. Ja tämä nyt on niin kuin tosiaan hypoteettista mielikertoa, mutta voidaan kuitenkin käyttää vähän niin kuin mielikuvitusta tässä tilanteessa, että heidän kuitenkin täytyy lähettää jonkun, niin miten se nyt sitten tapahtui? Mutta ehkä se tapahtui jotenkin niin, että sunnuntai-kokouksessa, että hei kaikki, muistatte Paavalin, meidän niin kuin hengellisen oppi-isän, hän on siellä vangittuna Roomassa, ja me ollaan koottu tämä lahja, jonkun täytyy viedä tämä lahja, jonkun täytyy viedä tämä lahja. Onko vapaaehtoisia? Onko vapaaehtoisia lähettää viemään tämä lahja? Ja ehkä olisi ollut monta, jotka olisi ollut halunnut, mutta kaikki ei tietysti välttämättä voi elämäntilanteen takia tai näin poispäin, jos oli perhettä tai muuta, niin se ei ole niin helppo lähteä tuollaiselle pitkälle vaaralliselle matkalle. No, en tiedä, kysykö ne noiva, miten ne päätti, mutta se me tiedetään, että hänet valittiin. Ja hänet valittiin, ja kun hänet valittiin, niin hän oli myös halukas. Hän oli saatavilla ja hän oli halukas. Ja tässä me nähdään meidän omaan elämään, mitä voimme oppia hänen esimerkistään. Että meidän tulisi olla valmiita palvelemaan Jumalaa, palvelemaan toisiaan missä tahansa tilanteessa, jossa voimme palvella. Että jos näemme jonkun tarpeen, jolla tavalla voimme palvella, Ja meidän tulisi olla valmiita ja halukkaita. Kaikki ei voida tehdä kaikkia samoja asioita. Ja kaikki, niin kuin sanoin, ei voinut edes lähteä viemään tätä pakettia näin poispäin. Mutta siinä, missä voimme ja siinä, missä voimme palvella. Ja jokaisella ihmisellä se on melkein erilainen. Kaikilla on tietyt lahjat ja tietty oma elämän historia ja omat vahvuudet ja omat heikkoudet ja näin poispäin. Jolloin me voimme palvella toinen toisiamme ja palvella paikallisseurakuntaa ja näin poispäin. Epafroditus. Hän oli saatavilla ja hän oli halukas. Ja me voimme ajatella, että joo, no totta kai kaikki haluaa viedä Paavalille paketin. Että kuka nyt ei halua, suuri apostoli Paavali. Mutta ei se ole niin yksinkertaista. Monet oli hylännyt Paavalin. Vaikka me ajatellaan, että suuri apostoli Paavali, niin monet ei ajatellut niin. Paavali, niin kuin me ollaan nähty, hän oli aika yksinäinen. Ja niin kuin hän sanoi, että kun hän kuvaili Timoteusta, niin hän sanoi, että jakeessa 20, sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne. Sillä kaikki he etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on. Ja me tiedämme tästä, että ei hän tarkoittanut sitä, että Epafroditus etsii vaan omaansa, niin kuin hän ei tietenkään ole mitään kritisoimista. Mutta näin niin kuin yleistetysti sanoen, niin oli paljon. Monet, jotka oli jättänyt hänet ja monet jopa halusi hänelle pahaa, niin kuin ne saarnaajat, jotka saarnasi Roomassa, että siksi, että Paavalille aiheuttaisi murhetta enemmän Paavalille. Eli Paavali ei ollut jotenkin niin suosittu kuin me ehkä ajatellaan silloin. Päinvastoin. Ei vaan se, että hän ei ollut niin suosittu, niin hän oli tosiaan vankina. Ja hän oli vankina evankeliumin tähden. Ja jos sinä edustaen evankeliumia, olet Paavalin kanssa, hänen ystävänsä, seisot hänen rinnalla, niin aika suurella todennäköisyydellä säkin joudut ongelmiin siitä. Eli jos sä niin kun roomalaiset, ai jaa, täällä on taas joku, kuka sä oot, ai sä uskot tätä samaa, tai niin kun säkin oot joku niin kun kristitty ja kerrot tästä ystävästä, jaa, laitetaanko sutkin telkien taakse niin sanotusti, tai näin poispäin. Eli tämä vaino uskon tähden, oli sitten Filippissä tai Roomassa, niin se oli todellisuus. Ja sitten tosiaan se, että se oli 10 päivän matka. Ja tämä ei ollut mikään vaan, että jollain kivalla lentokoneella tai turvallisella näin poispäin. Pitkä matka, 10 päivää, siinä on monta yötä, monta ryöväriä ehkä tulee matkan varrella näin poispäin. Kaikennäköisiä vaaroja ja ongelmia. Ja sä kannat pakettia, jossa luultavasti on rahaa ja muita asioita. Ja meet tämän pitkän matkaa. Niin se on vaarallinen matka, se on pitkä matka. Niin, eli kun Epafroditus sanoi, että kyllä minä menen. Jota hän tietysti. Ei häntä niin kuin siihen pakotettu. Ja hän meni, hän teki sen, niin totta kai hän oli halukas ja hän oli saatavilla. Niin hän laittoi oman elämänsä alttiiksi kaikennäköisille ongelmille ja vaaroille. Tämä ei ollut vain joku huviretki tai lomamatka. Että joo, kiva, Roomassa on kiva. On kuullut, että siellä on mukavia nähtävyyksiä. Mä menen käymään. Ei. Hän meni tapaamaan hyljättyä apostoli Paavalia, joka oli vangittuna. Ja hän vei hänelle tätä lahjaa. Moni haluaa olla huomion keskipisteen. Ja se liittyy siihen meidän omaan ylpeyteemme ja itsekyyteemme. Eli on monessa eri asiassa on helppo saada ihmisiä tekemään usein sellaisia asioita, että muut ihmiset näkee. Oh, se teki tuon, kaikki näkee tuon. Mutta sitten sellaiset asiat, jotka on vaikeampia tai vaatii jossain mielessä kärsimistä tai näin poispäin ja ehkä ei ole niin huomion keskipisteenä, niihin on usein vaikeampi löytää ihmisiä, vaikeampi meidän itseemme, että okei, tuon mä voisin tehdä, mutta en mä tuota. Ja tämä me nähdään myös Epafrodituksessa, että hän oli saatavilla ja hän oli halukas ja valmis tekemään, mitä tarvittiin tehdä. Hän rakasti Jumalaa. Hän rakasti Paavalia, hän rakasti muita seurakunnan jäseniään ja hän oli valmis tekemään tämän. Niin hän oli sitten jo tehnyt sen matkan ja nyt hän oli Roomassa. Ja me ei tiedetä tarkkaan kuinka kauan hän oli ollut siellä. Hän oli tuonut sen lahjan Paavalille ja hän oli jäänyt Paavalin kanssa. Eli osa sitä oli vielä suurempi. Ei ollut vaan edes se, että joku, joka vie sen paketin. Mutta tähän pointtiin liittyi myös se, että Filippin seurakunta halusi auttaa Paavalia siinä mielessä, että he lähettää jonkun heidän edustajansa jäämään sinne Paavalin kanssa. Ainakin joksikin aikaa. Ja ilmeisesti ehkä niin pitkään, kunnes Paavalin tilanne siitä sitten muuttuu. Niin pitkään, kun Paavali toivottavasti pääsee vapaaksi. Ja tähän hän oli valmis myös. Hän oli jäänyt sinne Paavalin kanssa. Hän oli jättänyt oman kaupunkinsa, oman seurakuntansa ja mennyt olemaan tämän hylätyn Paavalin kanssa, joka on vangittuna Roomassa. Hän oli hänen kanssaan siellä. Hänen työkumppaninaan, veljenään, taistelutoverinaan, rohkaisuna Paavaleille. Se on mitä hienoin asia, kun jos ikinä löydät itse sellaisessa tilanteessa, että tuntuu, että monet ihmiset hylkää ja vaikeuksia ja näin poispäin, niin sitten ihmiset, jotka on ympärillä ja jotka pysyy uskollisina, vaikka muut hylkää ja auttaa rohkaisuna, niin ne ihmiset, niistä tulee mitään rakkaampia siinä tilanteessa. Ja tämä oli Epafroditus, oli Paavalin veli, työkumppani ja taistelutoveri. Mutta hän oli myös kahta asiaa filippiläisille. Paavali kuvailee sitten, hän sanoi, teidän lähettinne. Hän oli heidän lähettinsä. Filippin seurakunnan, jos sanotaan pikkuvaalla, apostoli. Heidän lähettämä. Sana apostoli tarkoittaa lähetti tai lähettämä. Hän oli sen seurakunnan lähetti. Ja tietysti heille rakas seurakunnan jäsen. Ja hän oli myös Filippin seurakunnan lähetti. Ja hän oli lähetetty siksi, että hän auttaisi Paavalia. Ja auttajan minun tarpeissani. Se lahja, jonka hän toi ja sitten hän olemassaolo siellä ja me ei tiedä sitten sen enempää, mitä se tarkoitti hänelle, mitä se oli se auttaminen, oliko se vaan niin kuin, tukena siellä ja auttamisessaan käytännön asioista, kun muistakaa, että Paavali hän oli vangittuna ja hän oli niin kuin, vangittuna kotiarestissa niin sanotusti. Kotiaresti kuulostaa tosi pinnalliselta, kun ajatellaan, että lapsi on kotiarestissa, mutta hän oli, niin kuin, hän oli omassa kodissa, omassa vuokra-asunnossa, mutta hän oli vangittuna niin sanotusti, että hän ei saanut mennä sieltä minnekään. Roomalainen vanginvartija hänen vierellään. Niin luultavasti kanssa tämä Epafroditus sitten hoiti eri Paavalin tarpeita siinä mielessä. Menikö hän tiettyjä asioita, mitä piti mennä ja tehdä sen hänen asuntonsa ulkopuolelle ja näin poispäin. Oli miten oli, niin hän oli auttaja filippiläisten lähettämä ja auttoi Paavalia. Niin miksi Paavali nytten lähettää hänet takaisin, jos hänet on, miltä näyttää, hän on lähetetty olemaan siellä auttajana ja olemaan siellä käytännössä niin pitkään kuin tarvii, niin pitkään kuin toivottavasti Paavali pääsee vapaaksi. Miksi Paavali nyt sanoi tässä, että haluaa palauttaa luoksenne? Miksi hän on lähettämässä tätä takaisin? Onko se jotenkin, että Paavali ei enää tarvitse häntä? Ei, Paavali tarvitsee häntä, totta kai hän tarvitsee häntä. Onko se, että Paavali Epafroditus ei tullut jotenkin toimeen, ja että tämä tyyppi rupeaa vähän ärsyttämään mua nyt, että mennyt takaisin, näin poispäin. Ei, hän oli hänen veli, työkumppani, taistelutoveri, auttaja, näin poispäin. Miksi Paavali on nyt halukas ja haluaa lähettää hänet takaisin? Se liittyy tähän, että kun Epafroditus tuli Roomaan Paavalin luokse, niin jossain vaiheessa oli sitten matkan varrella tai hänen aikanaan siinä, me ei tiedetä, hän tuli kuoleman sairaaksi. Pauli sanoi tässä jakessa 26, sillä hän ikävöi teitä kaikkia, eli Filippin seurakuntaa, ja on kovin levoton siitä, että olitte kuulleet hänen sairastavan. Ja hän olikin sairaana kuoleman kielissä. Mutta Jumala armahti häntä, eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua. Etten saisi murhetta murheen päälle. Lähetän hänet sen tähden kiiruimmiten, että hänet nähdessänne taas iloitsisitte ja minäkin olisin murheettomampi. Eli tämä uskollinen palvelija, tämä rohkea palvelija, työkumppani, taistelutoveri, Paavalin veli ja Filippin seurakunnan lähetti auttaja, hän oli tullut kuolemaan sairaaksi. Hän oli sairaana ja niin kuin Paavali sanoi, kuoleman kielissä. Ja tämä on hyvä pointti vähän pysähtyä tähän ja miettiä tätä tilannetta. Tässä on uskollinen kristitty mies. Paavali ei ollut mitään kritisoitavaa tässä hänestä. Ei hän tietysti täydellinen ollut, ei kukaan, paitsi Kristus oli täydellinen. Mutta hän oli uskollinen, hengellisesti kypsä, kristitty mies. Miksi mä painotan tätä? On se, että tämä uskollinen kristitty mies tuli todella, todella sairaaksi. Koska on kristittyjä saarnaajan seurakuntia, jossa opetetaan, että jos sinä todella olet uskollinen kristitty ja näin poispäin, niin käytännössä sinä et tule ikinä olemaan sairas. Sä et tule ikinä olemaan sairas, jos on joku sairaus. Niin se on välttämättä merkki jostain epäuskosta tai synnistä sinun elämässäsi tai uskon puute tai näin poispäin. Ja sinun täytyy vain uskoa enemmän ja sitten se niin kuin, tämmöinen uskolla parantaminen ja näin poispäin. Näitä on, tätä on, tätä oppia on, näitä seurakuntia on, näitä valheellisia saarnaajia on. Niin onko se sitä, mitä Raamattu opettaa? Ei, ei selkeästikään ole. Kyllä Jumala antaa myös, ja se on hyvä meidän, jos olisi sitten jopa fyysistä sairautta tai muuta. Kyllä se on hyvä, siinäkin jossain tilanteissa se on Jumalan kuritusta meidän omaan elämäämme. Eli en mä sitä sano, kyllä se on hyvä, ja pysähtyä miettimään, että niin, voiskohan tämä olla Jumalan rakastavaa kuritusta minun elämässäni. Onko minun elämässäni syntiä, jota minä niin kuin peitän ja tunnustamatonta syntiä, ja siksi Jumala tuo näitä vaikeuksia? Se on kyllä hyvä pysähtyä ja miettiä sitä, koska Jumala tuo myös sitä, ja se on totta. Mutta se oppi, että se aina on sitä, tai että se aina olisi sitä, se on väärin. Niin kuin tässä nähdään. Uskollinen, kristitty mies. Hänen palvelustehtävänsä aikana tulee kuoleman sairaaksi. Kuoleman sairaaksi. Melkein kuoli. Kuoleman kielissä. Oikein niin kuin lähellä kuolemaa. Tämä ei ollut vaan joku, että hän oli vähän kuumeessa tai jotain. Me ei tiedetä, mikä se tarkalleen oli, mutta läheltä liippas, ettei hän kuollut. Eli uskollinen kristitty voi olla kuoleman sairas. Ja se ei välttämättä, ja se ei todellakaan aina ole jotenkin merkki, että on jotain tunnustamatonta syntiä. Se voi olla, mutta se ei todellakaan aina ole. Huomaa myös, mitä Paavali ei sano, ja mitä Paavali ei selkeästikään tehnyt. Paavali ei sano, joo, Epafroditus tuli ja hän oli vähän kipeänä ja minä niin kuin, käytin parantamislahjojani. Paavalilla oli. Tietysti ainakin hänen palvelustehtävänsä aikana hän oli yliluonnollisen kyky parantaa ja näin poispäin. Apostoleilla Jeesus antoi todellisia lahjoja, siis niin kuin näin poispäin, todellista parantumista. Mutta Paavali ilmeisesti, niin, voi hyvin olla, että hän ei tässä vaiheessa hänelle ei ens ollut sitä lahjaa. Että sen merkkien aikakausi oli jo lakannut. Tai jos hänellä oli, niin hän ei todellakaan sitä käyttänyt. Hän vaan sanoo, ja mistä me tiedetään, että hän ei sitä käyttänyt, olisiko Paavali antanut hänen mennä kuoleman kieliin asti, jos Paavali olisi niin huomannut, että okei, sä oot vähän kipeä, no parannut sut saman tien. Vaan se meni niin lähelle, että hän oikeasti melkein kuoli. Ja Paavali sanoi, niin kuin tässä Paavali sanoi, että Jumala armahti häntä, eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua. Paavali oli jo niin tietyllä tavalla valmis, että nyt se kuolee. Nyt se kuolee. Ja mulla on jo murhe siitä, että hän on täällä ja hän on tullut sairaaksi siksi, koska hän on tullut mua käymään, auttamaan mua, tämä mies täältä Filippin seurakunnasta, ja nyt hän on sairaana, ja sitten hän vielä kuolee tänne, niin, murhetta murheen päälle. Paavali ei laittanut jotain parantumiskokousta pystyyn niin sanotusti. Ja että no niin, nyt usko vaan, ja ei. Uskollinen mies oli kuoleman kielissä, mutta Jumala armahti häntä, eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua. Ja Jumala paransi hänet, miten, niin kun, ja tässä ei se viittaa siihen, että jotenkin siinä mielessä parantajan käsien tai Paavalin käsien kautta jotenkin paransi, vaan niin kun, miten se nyt sitten tapahtui, että yhtäkkiä hän oli taas terve. Jumala armahti häntä ja antoi hänen elämänsä jatkua. Paavali oli siitä kiitollinen, että hänellekään ei tulisi murhetta murheen päällä. Mutta huomaa, että missä tämä, hän melkein kuoli tämä Epafroditus. Mutta mitä hän ajattelee? Mitä hän ajattelee tässä? Ajatteleeko hän vaan itseään nyt, että voi voi minua ja minä melkein kuolin ja voi voi sitä sun tätä. Mikä on Epafrodituksen todellinen kärsimys, mistä hän on todella levoton? Mistä hän on levoton? Onko se vaan se, että nyt mä haluan häkkiä kotiin? Että nyt loppu matka tähän, että mä melkein kuolin ja mä en jaksa enää. Onko se se? Ei. Hänen kärsimys, hänen levottomuus johtuu siitä, että hän on kuullut, että hänen kotiseurakunta on kuullut, että hän on sairas. Hän on kuullut siitä, että sana oli mennyt, miten nyt oli mennyt, niin viidakrumpua pitkin niin sanotusti takas Filippiin. Ja Filippiin seurakuntalaiset oli, ai jaa, Epafroditus, se on sairaana. Ja varmaan ehkä oli kuullut, että hän jopa kuoleman sairaana. Ja he olivat saaneet tietää sen. Niin mitä Epafroditus ajattelee? No, ajatteleeko, no hyvä, että ne kuuli ja kylläpä se nyt kuulee, kuinka rohkea minä olen ollut ja kuinka paljon minä olen kärsinyt tämän matkan puolesta ja ehkä tästä tulee kunniaa ja mainetta ja näin poispäin. Ei. Hän on levoton siitä, että he huolehtii hänestä. Hän rakastaa heitä niin paljon, että hänen levottomuus johtuu siitä, että hän tietää, että he on levottomia hänen puolestaan. Eli yksinkertaisesti sanottuna hän haluaa mennä takaisin, ei sen tähden oman tähtensä loppujen lopuksi, vaan sen tähden, että he näkisivät hänet taas ja näkisivät, että hän on elossa ja kaikki on hyvin ja että he eivät enää murehtisi. Ja ajattele myös sitä, he olivat he, jotka olivat lähettäneet hänet. Kun he sitten kuulivat, ai nyt se Epafroditus, se tyyppi meidän seurakunnasta, se meni sinne, me lähetettiin se. Onkohan se vielä elossa? Kuoliko se? Kuoliko se? Siis me kuultiin, että se on sairaana ja ihmiset todella sairaan, kuoliko se? Ja se niin kuin oman tunnon kamppailu siinä, että vitsi, me lähetettiin se. Me ollaan se, joka lähetettiin se sinne. Ja nyt se ehkä kuoli. Ja ei vaan se, että joku se, vaan hän oli rakas heille. Tehtiinkö me väärä päätös? Näin poispäin. Niin hän välitti siitä, mitä he välittivät hänestä. Tätä Paavali sanoo, sillä hän ikävöi teitä kaikkia. Hän ikävöi heitä ja on kovin levoton. Mistä? Siitä, että olitte kuulleet hänen sairastavan. Sen tähden Paavali halusi lähettää hänet takaisin. Tässä taas nähdään Paavalin esimerkki. Ei Paavali ollut täydellinen, annettu Kristusta täydellinen. Paavali oli hyvä, todella hyvä esimerkki siitä. Mikä olisi taas ollut Paavalille parempi? Totta kai se olisi ollut parempi, että hän olisi Epafroditus olisi jäänyt hänen kanssaan tänne. Mutta Paavali oli valmis lähettämään hänet sinne, että he taas, me huomaa tässä jae 28, lähetän hänet sen tähden kiiruimmiten, että te hänet nähdessänne taas iloitsisitte ja minäkin olisin murheettomampi. Miksi Paavali oli murheellinen? Aiheuttiko Epafrodituksen aika hänen kanssaan murhetta hänelle. Ei, se oli rohkaisuksi ja iloa hänelle ja auttava hänelle. Miksi se oli murhetta hänelle? Se oli murhetta hänelle siksi, koska hän tiedosti, että filippiläiset oli murheissaan hänestään, kun ne luuli, että, tai tiesi, että hän on sairaana ja tiennyt, että onko hän vielä elossa ja näin poispäin. Hän murehti heidän tähtensä ja siksi se, että hän menee takaisin ja ne iloitsee hänen kanssaan. Siksi Paavali, hän voi myös iloita. Paavalin rakkaus ja ajattelu heitä kohtaan. Kaikessa tässä me nähdään se sama pointti. Epäitsekäs rakkaus toisia kohtaan. Ei vaan, että katsomme omaanne, vaan toistenkin parasta. Ja ei vaan ajatella, että mitä muut tekee minulle, mitä muut ei tee minulle, tai mitä muut tekee minulle, tai miten muuten pitäisi palvella mua, miten niiden pitäisi tehdä mulle, ja voi, kun ne ei tee sitä mulle. Vaan päinvastoin, miten minä voin tehdä muille, miten minä voin palvella muita. Tämän esimerkki me ollaan nähty näissä kaikissa esimerkkeissä. Ja Paavali lähettää hänet takaisin. Ja kun hän tulee, he iloitsisivat. Ja Paavalikin olisi murheettomampi. Mutta samaan aikaan, miksi Paavali sitten sanoo tässä nämä viimeiset jakeet, 29-30. Ajattele taas sitä tilannetta. Filippin seurakunta on lähettänyt hänet. Ne on lähettänyt hänet viemään tämän paketin ja lähettänyt hänet auttamaan Paavalia. Ja sitten jos Epafroditus, niin kuin hän tulee takaisin. Hän tulee takaisin, niin hän ajattelee, että okei, me kuultiin, että sä oot sairaana ja hienona iloitaan siitä, että oot tullut takaisin ja oot elossa, mutta sitten samaan aikaan aika nopeasti, että niin miksi sä tulit takaisin? Jätikö sä homman kesken, niin sanotusti? Tuliko sä takaisin itsekkäistä syistä, että se oli vaan liian vaikeaa olla Paavalin kanssa tai jotain näin? Ne olisi voinut ajatella, että, niin, että miksi sä tulit takaisin? Niin Paavali siksi antaa näissä kaikki tämän syyn, että hän on lähettänyt. Paavali on lähettänyt. Epafroditus olisi ollut valmis pysymään ja palvelemaan, vaikka hän oli levoton, vaikka hän ikävöi. Hän oli ikävä hänen kotiseurakuntansa. Hän oli valmis pysymään. Paavali lähettää hänet. Ja siksi hän sanoo, jakeet 29-30, ottakaa siis hänet vastaan Herrassa kaikella ilolla ja pitäkää semmoisia kunniassa. Sillä Kristuksen työn tähden hän joutui aivan kuoleman partaalle, kun pani henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen palveluksen, mitä te ette voineet tehdä. Eli kysymys ei todellakaan ole, että hän antoi niin sanotusti periksi itsekkäistä syistä tai näin poispäin. Päinvastoin. Hän on laittanut koko elämänsä, hän on pannut henkensä alttiiksi tehdäkseen Paavalille sen palveluksen, jonka hän on lähetetty Filippin seurakunnasta. Ja se, että hän nyt tulee takaisin, ei missään nimessä ole merkki siitä, että hän on lähtenyt liian aikaisin tai itsekkäistä syistä. Päinvastoin, jopa hänen takansi tulonsa on enemmän, että hän rakasti heitä. Ja Paavalin käskynalaisena lähtenyt takaisin. Eli ottakaa hänet vastaan ilolla ja iloitkaa siitä. Ja sitten tämä viimeinen, mitä, että pitäkää semmoisia kunniassa. Eli me ollaan nähty hänen kuvaus, nämä eri asiat, mitä Paavali häntä kuvailee, veli, työkumppani, taistelutoveri, lähetti, auttaja. Me nähdettiin hänen kärsimys, että hän oli kuoleman sairaana ja myös hänen kärsimys siitä, että hän oli levoton ja ikävöi kotiseurakuntaansa. Niin nyt me nähdään hänen kunnioitus. Paavali käskee Filippin seurakuntaa kunnioittamaan häntä. Ja ei vain häntä, vaan hänen laisiaan. Pitäkää semmoisia, tämän tyylisiä, tämmöisiä miehiä ja naisia, jotka epäitsekkäästi palvelee Kristusta, pitäkää heitä kunniassa. Kristinuskossa seurakunnassa on paikkansa rehelliselle ja oikealle kunnioittamiselle ja miten se nyt sanoisi, siis ei millekään väärälle imartelulle tai näin poistaen, mutta toisen rohkaisemiselle ja toisen kunnioittamiselle. Sille on paikkansa. Sitä usein tehdään väärin maailmassa ja sanoisin, että sitä tehdään jopa seurakunnassa usein väärin ja usein se on vääränlaista ja niin sanottua tosiaan imartelua tai väärää, että halutaan saada jonkun näköinen asia joltain ihmiseltä tai joku tietty reaktio ja sitten sanotaan, että oletpa sinne mahtava tai mitä nyt on. Ja niin kuin imarrellaan ihmistä, joka on väärää ja se ei ole oikeeta. Mutta samaan aikaan kristityillä voi olla taipumus myös silleen, että minä en voi ikinä kunnioittaa ketään toista, minä ainoastaan kunnioitan Jumalaa. Ja se kuulostaa jotenkin tosi hengelliseltä ja hyvältä, mutta se yksinkertaisesti on raamatullista. Että sille on paikkansa ja oikealla tavalla sitä voi tehdä kunnioittaa uskollisia miehiä ja naisia ja pitää sellaisia kunniassa, niin kuin Paavali sanoi. Hän sanoi, pitäkää häntä kunniassa. Miksi? Sillä hän Kristuksen työn tähden joutui aivan kuoleman partaalle, kun pani henkensä alttiiksi, tehdäkseen minulle sen palveluksen, mitä te ette voineet tehdä. Rehellistä ja oikeaa kunnioitusta. Ei jotain vääränlaista imartelua tai näin poispäin. Eli miten se sitten ihan käytännön tasolla ja jokapäiväisessä elämässä, niin jos... Ja seurakuntaelämässä, jos on jotain, mitä me näemme toinen toisissamme ja jotain, niin se on hyvä aina silloin täällä, varsinkin suomalaisina, suomalaisten on vaikea vastaanottaa kehua ja usein jopa vaikea kehua toista. Sanoisin kyllä, ehkä tämä on liian paljon yleistys, mutta näin poispäin. Mutta meidän on hyvä muistaa se, että semmoinen oikeanlainen rohkaisu toinen toiselle, niin sillä on paikkansa. Sillä on paikkansa. Oikeanlainen kunnioitus toinen toisiamme kohtaan, sillä on paikkansa. Oikein tehtynä ja oikeista motiiveista, rehellisesti, ei mistään väärästä. Ja filippiläiset, Paavali käski heitä osoittamaan hänelle kunnioitusta tästä, koska hän oli uskollisesti palvellut Kristusta. Kristuksen työn tähden hän oli joutunut tähän. Ei jostain omista typeristä päätöksistään tai oman syntinsä tähden tai näin poispäin. Kristuksen työn tähden hän joutui kuolemaan partaalle ja hän pani henkensä alttiiksi. Eli Epafroditus, tämä esimerkki rohkeasta palvelijasta, tämä rohkea palvelija, tämä niin sanottu tuntematon sotilas, josta me emme edes paljon tiedä. Mutta silti Paavalin kuvailu hänestä, että hän on niin kuin uskollinen kristitty veli. Ja Jumalan mittakaavassa, Jumalan Hall of Fame niin sanotusti, niin Epafroditus on yksi niistä. Maailma ei ehkä tiennyt hänestä mitään. Jopa kristittyjen silmissä jossain määrin niin ei hän ollut mitään erityistä. Niin kuin sanoin, ei hän ollut mikään saarnaaja tai pastori. Tai, kun ajatellaan tämmöisiä, että ne, jotka on niin kuin, miten se sanoisi, huomion keskipisteenä, ne, joista muuttia tai joku tunnettu kirjailija tai tunnettu teologi arvosta. Hän oli ihan perus kristitty kaikesta, mitä me tiedetään. Mutta hän oli uskollinen. Hän oli uskollinen. Ja emme kaikki olla hänen tilanteessaan, ja varsinkin nykyään me ei elätä samanlaisessa yhteiskunnassa, ja ei me täältä meidän paikallisseurakunnalta lähetä jotain 10 matkan kävelymatkalle viemään jotain kirjeitä näin poispäin. Eli nämä on niin kuin erilaisia. Mutta se sama periaate, se sama Kristuksen kaltaisuus, Kristus antoi henkensä meidän tähtemme, miten meidän tulisi palvella toinen toistaan, olla valmiita jopa antamaan henkemme evankeliumin tähden ja toisten parhaan tähden. Ja tämä Epafroditus on siitä esimerkki. Ja hänellä ei ollut mitään erityistä perhehistoria niin kuin Timoteuksella tai Paavalilla ja näin poispäin. Niin olkoon Epafroditus muistutuksena, niin kuin hän oli filippiläiset, he tietysti tunsivat, he tiesivät tämän, he tiesivät, hän oli esimerkkinä heille vielä tärkeämpi kuin meille. Mutta me lukemalla tätä ja näkemällä tämä konteksti, mitä Paavali, ei hän turhaan näitä asioita sano. Hän niin kuin epäsuorasti antaa näitä esimerkkejä siitä, mitä on käyttäytyä Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Ja antakoon Jumala meille armoa, antakoon hän meille uskollisuutta vaeltaa päivä päivältä ja missä tahansa elämäntilanteessa me ollaan, että meissä näkyisi samanlaisia näitä kaltaisuutta, tämmöistä rohkeaa palvelijaa, epäitsekästä palvelijaa kuin Timoteuksessa, kuin Paavalissa, kuin Epafrodituksessa ja ennen kaikkea meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli. Rukoillaan. Herra, kiitos, että sinä olet meidän Herramme. Herra Jeesus, sinä olet ainut täydellinen esimerkki, eikä vaan esimerkki, meidän Herramme, meidän pelastajamme. Herra, auta meitä vaeltamaan enemmän ja enemmän sinun esimerkkiä seuraten, ja että meillä olisi sama mieli, mikä sinulla on. Se nöyryys, se rakkaus Jumalaan, se rakkaus ja keskittyminen Jumalan kunniaan ja se rakkaus toisia ihmisiä kohtaan. Mutta kiitos myös, että olet antanut meille esimerkkejä, epätäydellisiä esimerkkejä myös. Oli se Paavalissa tai Timoteuksessa ja niin kuin tänään katsomme Epafrodituksessa. Auta meitä olla rohkaistuneita tämän esimerkin tähden ja kuinka hän ei ollut mitään erityistä ihmismittakaavassa, mutta hän oli uskollinen. Ja hän antoi elämänsä alttiiksi ja häntä kiinnosti enemmän Jumalan kunnia ja toisten hyvy, miten hän voisi palvella toisia, miten hän voisi palvella Paavalia, mitä hänen paikallisseurakuntansa, mitä he ajattelevat. Hänellä oli rakkaus heitä kohtaan, eikä vain itseään kohtaan. Herra, auta meitä enemmän ja enemmän omassa elämässämme, että olisimme uskollisia sinulle ja että ajattelisimme enemmän toisia, enkä vain itseämme. Ja että etsisimme tapoja, miten me voimme palvella toisiamme, emme vain sitä, että miten muut voimme palvella minua. Herra, kiitos tästä uskollisesta esimerkistä. Kiitos toinen toisistamme. Auta meitä rohkaisemaan toinen toisiaan, kasvamaan Kristuksen tuntemisessa, Kristuksen seuraamisessa. Kiitos, että meillä on paikallisseurakuntayhteys, niin kuin Epafrodituksen aina rakkaita kristittyjä veljejä sisaria, joita hän ikävöitsi. Kiitos, että sinä olet siunannut meitä, että meillä on kristittyjä veljejä sisaria ympärillämme. Ja auta meitä enemmän ja enemmän rakastamaan heitä ja palvelemaan toinen toisiaan. Että sinulle tulisi kunnia ja että meillä olisi se ilo siinä, että me tunnemme sinut ja että elämme tavalla, jota sinä olet kutsunut meitä elämään. Se pyydämme tätä ja rukoilemme kaikkia tätä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa. Amen.